dimineața! Vă simțiți bine la biserică? Wow, ce bine e să fim împreună, nu? S-a vrut un timp fain împreună de laudă și cred că vom ajunge la Cuvântul lui Dumnezeu acum și ca de obicei spun același lucru, poate, însă chiar cred că Dumnezeu în dimineața asta vrea să-ți vorbească personal. Sunt câteva lucruri care poate te vor atinge în mod personal și de aceea te-aș încuraja, dacă Dumnezeu îți vorbește, să nu fii doar un ascultător al Cuvântului, ci să fii și chiar un împlinitor. Și toată biserica spune... Amin, amin, așa să fie. Bun. Haideți să ajungem la textul nostru din Galateni. Galateni, capitolul 6, versetul 11, până la sfârșit. Citim împreună. Uitați-vă cu ce litere mari v-am scris cu însuși mâna mea. Toți cei care doresc să arate bine în fața oamenilor, vă silesc să fiți circumciși, numai ca să nu sufere ei prigonire pentru crucea lui Hristos. Căci nici ei care sunt circumciși nu păzesc legea, ci voiesc doar ca voi să fiți circumciși, ca să se laude cu trupul vostru. În ce mă privește, departe de mine gândul să mă laud cu altceva decât cu crucea Domnului nostru Iisus Hristos, prin care lumea este răstignită față de mine și eu față de lume. Căci în Hristos Iisus nici necircumcizia nu sunt nimic, ci a fi o nouă creație. Și peste toți cei care vor umbla după regula aceasta și peste Israelul lui Dumnezeu să fie pace și îndurare. De acum încolo nimeni să nu mă mai necăjească pentru că port semnele Domnului Iisus în trupul meu. Fraților, harul Domnului nostru Iisus Hristos să fie cu Duhul vostru. Amin. Și am ajuns la sfârșit. Pentru unii este o mare, mare bucurie că am terminat cu epistola către Galateni. Am început acum 6 luni de zile și iată că am reușit să o și terminăm împreună. Totuși spun că a fost un timp tare binecuvântat, nu? Cui a prins bine studiul acestei epistole? Sunt câțiva, bun. Pentru restul încă ne mai rugăm ca Dumnezeu să ne ajute. Da, bun, mai facem o dată. Deci data viitoare, Galateni capitolul 7, sau nu, scuzați, 2 Galateni capitolul 1. Ok, am avut un timp extraordinar și mi-aduc aminte când am început, Adi a făcut introducerea în Galateni, am avut surpriza și surpriza plăcută să auzim un istoric extraordinar pe care Adi l-a prezentat. Poate pe scurt, pentru cei care se zic prima oară, o să fac o scurtă recapitulare. Epistola către Galateni, scrisă de Pavel, către bisericile pe care el le-a înființat în sudul Turciei și el scrie această epistolă pentru că undeva după ce el a plecat din zonele acelea, s-au infiltrat niște iudaizanți religioși care au venit cu tot felul de învățături stricate și au tulburat adunarea. Și Pavel, care era ca un tătic bun, o inimă mare, largă pentru bisericile care le-a plantat acolo, scrie această epistolă. Am studiat puțin la un moment dat în capitolul 3, Pavel este și capitolul 2, aproape că îi pare rău că aude veștile acestea și îi face la un moment dat, le zice în Galateni capitolul 3, o Galateni fără minte, cineva fermecat, era o problemă acolo, se întâmplase ceva. Acești iudaizanți veniseră cu aceste învățături și ceva s-a întâmplat, încât Pavel este atât de revoltat și chiar dur pe alocuri și îi critică și îi mustră. Pe de altă parte vedem dragostea lui Pavel și inima lui Pavel pentru întregile biserici de acolo, toate bisericile de acolo. O să vedem la sfârșit inima lui mare. Și am savurat ultimele duminici, capitolele 5, de fapt capitolul 5 și începutul capitolului 6. Aș vrea să spun câteva lucruri despre capitolul 5. Unul dintre cele mai faine capitole din Biblie, Galateni 5 cu 13. Fraților, voi ați fost chemați la libertate. Și zice acolo, numai nu faceți din libertate o pricină ca să trăiți pentru carne, ci în dragoste slujiți-vă unii altora. Care este această libertate pe care o avem în Hristos? Am întrebat în duminica aceea, cine dorește să fie liber? Toată lumea ridică mâna, toți dorim să fim liberi. Care este adevărata libertate în Hristos? Este atunci când suntem umpluți de Duhul Sfânt și suntem capabili să slujim altora în dragoste. Pentru astfel de lucruri nu există lege. Am văzut efectele unei vieți trăite sub ascultarea de Dumnezeu. Sunt roada Duhului despre care Herman a predicat și duminica trecută și de fapt acum două duminici, Iurgen a vorbit din capitolul 6, l-am împărțit în două, prima parte, de la 1 la 5 și de la 6 la 10 și am învățat cum ne putem sluji unii altora în dragoste. Ok? Acest har pe care Dumnezeu ni l-a dat, acest dar nemeritat, acest Duh Sfânt care locuiește în noi, noi care suntem templul Duhului Sfânt, aceste lucruri pe care noi le-am primit, suntem datori, dacă vreți, să le dăm mai departe celor din jurul nostru. Ok? Și astăzi ajungem la capitolul 6, ultimele versete. Totuși aș vrea să mai spun câteva lucruri legate de epistola către Galateni. Pavel prezintă în această epistolă câteva contraste majore teologice. Pavel vorbește, dacă țineți minte, despre lege și vorbește despre har. Dumnezeu ne-a dat har. Dumnezeu, harul este acel dar nemeritat. Legea, pentru lege trebuie să muncim ca să fim îndreptățiți înaintea lui Dumnezeu și oricum, cum am constatat, nu vom reuși niciodată. Nimeni n-a fost vreodată îndreptățit prin lege. Singurul care a putut ține această lege a fost Iisus Hristos. Amin? Ok? Vorbește despre lege, vorbește despre har, vorbește despre duh și vorbește despre fire în capitolul 5. Am văzut că Pavel ne încurajează să trăim în Duhul și spune în capitolul 5, versetul 16, zic, dar umblați prin Duhul și nu veți împlini pofta firii păcătoase. Există aici, am spus în predicile anterioare, o schemă, o regulă, dacă vreți, o formulă rapidă. De multe ori oamenii caută formule rapide. Doresc schimbări rapide. Aici, dacă vrei, într-adevăr, găsești o formulă. Vrei să nu împlinești pofta firii păcătoase? Umblă în Duhul Sfânt. Și Duhul Sfânt este disponibil pentru fiecare dintre noi. Vorbește despre credință și despre îndreptățirea prin fapte, despre acești iudaizanți care veneau și spuneau trebuie să țineți legea, altfel nu veți fi plăcuți înaintea lui Dumnezeu și vorbește despre credință. Vorbește despre faptul că noi suntem îndreptățiți ca și Avram în capitolul 3 prin credință. Vorbește despre cruce și vorbește despre mândria umană, despre aroganța omului. Țineți minte, câteodată am avut impresia că ce băiat bun sunt eu, că eu fac atâtea lucruri bune și uite-te ce milostiv sunt și l-am ajutat pe cutare și am dat bani și m-am rugat pentru nu știu cine și a fost vindecat. Mamă, ce băiat bun sunt eu! Și mi-am dat seama cât de arogant sunt. Dacă Dumnezeu n-ar fi intervenit în viețile noastre, cred că fiecare dintre noi am fi fost morți în păcatele noastre și acum, amin? Însă Dumnezeu în harul lui a intervenit. Vorbește despre această mândrie umană, aroganță. Și astăzi vom vorbi despre frică versus încrederea în Dumnezeu sau curaj. Ok? Și o altă idee pe care Pavel o abordează în ultimele versete este lauda oamenilor versus lauda crucii. Acești iudaizanți doreau doar să se laude. Însă Pavel spune, singura laudă este crucea lui Hristos. Haideți să ne rugăm în dimineața asta, în timp ce ne apropiem de text. Tată din cer, îți mulțumim că astăzi din nou ne vei vorbi, cum când am ajuns la ultima stație, cum a zis Iurgen din Galateni, te rugăm, vorbește-ne și astăzi. Te rugăm, vorbește-ne adânc, profund, în inima noastră. Lasă ca informațiile care le auzim astăzi să ne ajute în umblarea noastră. Dar mai mult decât atât, Tată, lasă-le să sedimenteze în inima noastră și să aducă rod la momentul potrivit. Te-am rugat în numele lui Iisus. Amin. Amin. Versetul 11. Uitați-vă cu ce litere mari v-am scris cu însuși mâna mea. Pavel este plin de sentimente. Imaginați-vă biserica sau bisericile din acel ținut. El a fost acolo și i-a cunoscut pe acești oameni într-un mod personal. Probabil majoritatea dintre ei s-au întors la Domnul prin Pavel. Și Pavel este plin de sentimente și plin de dragoste față de ei și la sfârșitul epistolei zice aici, ia uitați cu ce litere mari vă scriu. Unii comentatori spun că probabil nu vedea bine, Dar știm foarte bine că Pavel avea acest obicei să-și dicteze epistolele cuiva și la sfârșit de obicei semna. Însă aici face acest lucru într-un mod deosebit față de celelalte epistole. De exemplu, în Romani, de exemplu în Coloseni, 1 Corinteni și 2 Tesaloniceni, li se spune foarte explicit că Pavel a dictat aceste epistole. Deci, la fel și aici, putem pleca de la aceeași premiză că Pavel, și asta spun și majoritatea comentatorilor, nu a scris probabil cu mâna lui această epistolă, ci doar la sfârșit a scris cu litere mari, dorind să evidențieze ceva, dorind să scoată în evidență ceva. Și ce anume vrea să facă Pavel? Cred că Pavel dorea să-și exprime inima lui largă, inima lui mare pentru ei, dragostea lui față de ei. Și scrie cu însuși mâna lui. Este interesant pentru că nicăieri în nicio altă epistolă nu apare acest comentariu interesant. Uite, scriu cu mâna mea, cu litere mari. Și cred că accentuează sentimentele pe care el le avea față de ei. Okay? Exprima o atitudine lăuntrică, o stare lăuntrică pe care el o avea față de ei. Mai departe, dacă vă uitați și în versetul 17, el încă o dată mai apelează la sentimentele lor atunci când spune că poartă, pentru că port semnele Domnului Iisus în trupul meu. Și m-am gândit, oare ce vrea să zică Pavel când se referă la cicatricele pe care le are în trup? Știm foarte bine că Pavel a suferit foarte mult, dacă citiți, cred că este 2 Corinteni, capitolul 9, unde povestește despre naufragii, vorbește despre prigoană, vorbește despre faptul că a fost împroșcat. Pavel a avut o viață plină de aventuri. Însă, aici, spre sfârșitul epistolei, el amintește aceste lucruri. Oare de ce face Pavel acest lucru? Eu cred că, din nou, Pavel vrea să îi asigure pe galateni de dragostea lui față de ei. De ce? Pentru că aceste cicatrici sunt ca o dovadă că el este credincios lui Hristos. Motivațiile lui sunt bune. El nu are motivații greșite. El nu caută să facă ceva pe ascuns, ci totdeauna a fost pe față, chiar dacă acest lucru l-a costat și a suferit. Chiar dacă odată a fost împroșcat, se spune în cuvântul lui Dumnezeu, și l-au târât afară din cetate, crezând că este mort, și unii comentatori spun, probabil a fost mort, pentru că altfel nu l-ar fi lăsat în pace, până cu siguranță nu l-ar fi ucis, și spune acolo în cuvântul lui Dumnezeu că ucenicii s-au adunat în jurul lui, s-au rugat pentru el, el s-a ridicat din mijlocul lor și a mers și a predicat Evanghelia. Wow, ce zile, ce lucruri fain. Și cred că Pavel asta face, le aduce aminte. Uitați-vă la mine, sunt un exemplu. Mie nu-mi pasă, motivațiile mele sunt bune față de voi. Scriu cu însuși mâna mea aici, pentru că vă iubesc. Asta este atitudinea mea față de mine. Și nimeni nu mai putea să pună sub semnul întrebării atitudinea lui. Există două motivații diferite în acest text și o să le vedem. Sunt la fel ca un contrast. Există o motivație bună pe care o să o găsim în viața lui Pavel și există motivații rele în viața iudaizanților. Ce face Pavel? El scrie cu mâna lui, cu litere mari, și ce face la sfârșitul epistolei? El demască aceste intenții, aceste motivații ascunse ale iudaizanților. Le spune pe nume, pe șleau, pe față. Nu se ascunde, pentru că iubește foarte mult, pentru că ține la ei, ține la puritatea doctrinei, el le spune pe față. Și spune în versetul 12, toți cei care doresc să arate bine în fața oamenilor, asta este prima lor motivație greșită, vă silesc să fiți circumciși numai ca să nu sufere ei prigonire pentru crucea lui Hristos. Prima motivație greșită este, ei au dorit să arate bine în fața oamenilor. Și în ziua de astăzi există oameni care doresc în primul rând să arate bine în fața oamenilor. Nu este greșit să arăți bine. Ok? Să arăți bine înaintea oamenilor, să fii curat, să fii, onest, să fii, ai un caracter demn de încredere. Nu este nimic greșit în asta. Însă, dacă faci asta numai pentru oameni, numai pentru cei care te văd și nu o faci pentru că îl iubești pe Dumnezeu, ceva este greșit. Țin minte și acum, cei care sunteți mai în vârstă sau undeva mai în vârstă decât mine, țineți minte că la școli veneau inspecții câteodată. Țineți minte. Și ce se întâmpla înainte de inspecție? toată lumea făcea curat. Se dădea, nici nu știu exact cu ce dădeau pe parchetul ăla, că puțea încă două luni de zile după aia. Și se făcea curățenie. De ce? Ca să dea bine. Dar care era de fapt realitatea? Era un dezastru dacă intrai la noi în clasă. Un dezastru. Dar atunci când venea inspecția, totul era frumos. Okay? Și Pavel vorbește despre aceste motivații. Voi care vreți să dați bine înaintea oamenilor. Okay? Și a doua motivație greșită a lor, ca să nu sufere ei prigonire pentru crucea lui Hristos. Le era frică de persecuție. Frică de repercursiuni. A, tu ești cu ei? A, tu nu ești circumcis? A, tu nu mergi cu vechea datină a străbunilor noștri? Tu ești evreu și nu te-ai circumcis? Ești creștin și nu te-ai circumcis? Ok? Și ei făceau aceste lucruri din frică, să nu sufere. Însă Pavel de aceea, am și amintit versetul 17, vine și spune, eu fraților, eu port semnele Domnului Iisus în trupul meu. Pavel fusese circumcis, dar vorbea despre alte semne. Vorbea despre acele răni și acele lovituri pe care le încasase de-a lungul vieții lui. În timp ce făcea? Predica vestea bună oamenilor. Și Pavel vine și le dă pe față aceste motivații. Atrage atenția în versetul 13, căci nici ei care sunt circumciși nu păzesc legea, ci voiesc doar ca voi să fiți circumciși. De ce? Ca să se laude cu trupul vostru. Atrage atenția Pavel aici asupra lucrurilor exterioare. Ei doreau să se laude cu acești noi urmași prozeliți, da? Doreau să facă acest lucru. Asta era dorința lor. Toată motivația lor era greșită. Doreau să se laude cu ei. Erau, cu alte cuvinte, carnali. Se gândeau numai la lucrurile exterioare, mai puțin la cele interioare. Ok? Într-un fel sau altul, dacă ne gândim la capitolul 5, unde Pavel vorbește despre Duh și despre fire, am putea spune că erau împotriva Duhului. Ei doreau doar să se laude cu cei pe care îi câștigaseră. Ok? Erau mânați și alergau o goană după faimă, după mai mulți adepți. Ok? Dovada exterioară. Asta era ce căutau ei, că acești oameni urmează legea. Însă Pavel vorbește despre motivațiile și spune că sunt greșite. Sunt total greșite. Ok? Și în versetul 14, Pavel vine și vorbește despre el. Și spune așa, în ce mă privește? Departe de mine gândul să mă laud cu altceva decât cu crucea Domnului nostru. Cel mai clar semn al motivațiilor greșite este să te lauzi cu realizările tale. Singurul motiv legitim cu care ar trebui să te lauzi este Dumnezeu. Este un semn de imaturitate. Un semn de, dacă vreți, făsărnicie. Și Pavel vine și le spune aceste lucruri pe față. Zice, în ceea ce mă privește pe mine, nu doresc să mă laud cu nimic altceva. Nu vreau să mă laud cu voi, nu vreau să mă laud cât de spiritual sunt, cât de în Duhul sunt, cum umblu eu în Duhul, ci vreau să mă laud cu crucea lui Hristos. Dacă n-ar fi fost crucea, aș fi fost un ratat. Și asta face Pavel. Intră în tema lui, sau una din temele lui centrale, și anume lauda crucii. Și vreau un pic să stăm la versetul 14, să insistăm, să vedem câteva lucruri pe care noi le avem, care noi le-am câștigat din pricina morții lui Iisus pe cruce. Câteva lucruri bune. Pavel nu zice aici, printre altele, lăudați-vă și cu crucea lui Hristos. Ci Pavel spune, eu mă laud doar cu crucea lui Hristos. Doar cu crucea lui Hristos. Ok? De ce ar trebui să mă laud eu cu crucea lui Hristos? De ce ar trebui să fac acest lucru? Câteva lucruri. Pentru că, în primul rând, orice lucru bun pe care noi l-am primit vreodată este datorită crucii lui Iisus Hristos, datorită jertfei lui Iisus Hristos. El a făcut posibil acest lucru. De aceea mă voi lăuda cu crucea, mă voi lăuda cu Hristos, cu de fapt ce s-a întâmplat la cruce. Asta spune Pavel, nu vreau nimic altceva decât să mă laud cu Hristos. În afara crucii nu există decât judecată. Dacă n-ar fi venit Hristos, astăzi aș fi fost sub lege, aș fi fost condamnat, blestemat, mort în păcatele mele. Fără speranță, fără ieșire. De aceea mă laud cu crucea. Singurul lucru cu care mă laud, mă laud cu crucea. Aleluia. Da? Orice vis pe care l-ai în viața ta, Orice vis pe care îl avem sau viziune cu privire la biserica noastră va fi posibil tot datorită crucii lui Iisus Hristos. Orice vis pe care îl ai pentru viața ta personală, care vine la Dumnezeu, este posibil doar din cauza jertfei lui Iisus. Și de aceea ar trebui să te lauzi cu Iisus. De aceea ar trebui să-L iubești pe Iisus. Ar trebui să-L povestești tuturor despre acest Iisus al tău drag. Orice întâlnire de-a noastră, orice timp de laudă, orice întâlnire umplută cu puterea Duhului Sfânt, orice părtășie bună, este posibilă datorită crucii lui Iisus Hristos. De aceea Pavel zice, nu mă voi lăuda cu nimic altceva decât cu crucea. Dacă n-ar fi fost crucea, am fi stat degeaba cu mâinile sus, am fi stat degeaba aici și am fi aplaudat, pentru că totul ar fi fost un spectacol, totul ar fi fost un spectacol poate frumos. Însă, nimic mai mult de atâta. Orice lucru bun din viața ta este posibil datorită crucii lui Iisus Hristos. Orice situație grea pe care Dumnezeu a transformat-o este posibilă din cauza crucii lui Hristos. De aceea Pavel spune, nu vreau nimic altceva. Vorbește despre motivațiile lor greșite și spune, în ceea ce mă privește pe mine, eu cu Iisus al meu, eu cu crucea lui, cu asta mă laud. Ok? Orice lucru care l-ai experimentat, poate iertarea păcatelor tale. De multe ori stăm aici împreună, cântăm și mi-aduc aminte de unde m-a scos Dumnezeu pe mine. Și parcă îmi vine și mai mult să laud pe Iisus. De ce? Acest lucru a fost posibil nu datorită eforturilor mele umane, ci datorită harului lui Iisus Hristos. Și de aceea Pavel insistă. Cu altfel spus, John Piper spune, crucea a fost destinată gloriei lui Hristos în toate lucrurile. Crucea a fost destinată gloriei lui Hristos în toate lucrurile. Și aș vrea să vă invit să deschidem în Romani, capitolul 5, să vedem ce a făcut această, capitolul 6, mă scuzați, această cruce pentru noi. Ce s-a întâmplat? De fapt, rămâneți în Romani, o să citesc înainte Galateni. Puneți în Romani, da? Galateni 2 cu 20. Pavel zice tot acolo. Am fost răstignit împreună cu Hristos și trăiesc. Dar nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăiește în mine. Și viața care o trăiesc acum în trup, o trăiesc prin credința în Fiul lui Dumnezeu care m-a iubit și s-a dat pe sine însuși pentru mine. Pavel zice, am fost răstignit împreună cu Hristos. Ce vrea să spună Pavel aici? De ce spune acest lucru în Galateni? De ce revine asupra lui aici spre sfârșitul epistolei și spune eu numai cu crucea mă laud? Pentru că acolo s-a întâmplat ceva extraordinar. Acolo s-a întâmplat ceva fain. Haideți să mai citim și Romani. Romani capitolul 6, începem de la 5. În adevăr, dacă am fost identificați cu el printr-o asemănare cu moartea lui, vom fi una cu el și în înviere. Știm că omul nostru cel vechi a fost răstignit împreună cu el, pentru ca trupul păcatului să fie dezbrăcat de puterea lui, ca să nu mai fim robiți păcatului. Pavel spune aici la fel. Noi am fost răstigniți împreună cu Hristos. Și tu poate mă întrebi, Dani, dar cum e posibil acest lucru? Păi Iisus a trăit acum 2000 de ani, crucea aceea putrezit. Cum este posibil? Și Pavel spune foarte clar, s-a întâmplat un schimb la cruce. În momentul în care Iisus a murit la cruce, s-a întâmplat un schimb. Dacă noi ne punem încrederea în Hristos, atunci vom beneficia de aceste binecuvântări ale Lui. Toți cei care sunt ai Lui au murit împreună cu Hristos. Ești al lui Hristos? Ai murit pe cruce? Știi că s-a întâmplat schimbul tău? Acolo s-a întâmplat. Noul meu trăiește acum. Zice Pavel aici în Galateni 2 cu 20. Nu mai trăiesc eu. Hristos trăiește în mine. Cel vechi, Dani Rusu, pe cruce. Încearcă el să se dea jos din când în când, dar mai luăm câte un cui. Da, glumim. Și îl batem la loc. Care este soluția? Care sunt cuiele? Cuiele sunt a umbla în Duhul. A umbla în Duhul și nu în firea păcătoasă. Aceste lucruri sunt posibile. Ok? Pe cruce s-a întâmplat acest schimb. Prin cruce a fost posibilă nașterea ta din nou. Momentul în care ai venit la Hristos, ai deschis ochii și ai zis, wow, există Dumnezeu. Acest lucru s-a întâmplat din cauza crucii, Din cauza jertfei lui Iisus Hristos. Odată a existat un moment în viața ta când Dumnezeu s-a atins în harul lui de viața ta, ți-a deschis ochii și tu ai zis, Dumnezeu trăiește. Acest lucru, această naștere din nou, această perioadă din viața ta, dacă vrei, sau care s-a întâmplat în trecut, a fost datorită crucii lui Hristos, a fost datorită faptului că Iisus și-a dat viața pentru tine. El te-a convins de păcat, El te-a convins că ești un păcătos, Duhul Sfânt te-a convins că ești un păcătos și iată că schimbul este valabil și pentru tine. Citeam săptămâna asta ceva tare fain și chiar aș vrea să menționez și aici, l-am menționat și în grupul nostru de la tineri. Noi trecem printr-o serie de învățături din cursul Alpha și discutam în grupul nostru și am constatat următorul lucru. Cu cât te apropii mai mult de Dumnezeu, cu cât îl cunoști mai mult, cu cât îmbătrânești, dacă vrei, devii mai matur în Hristos, cu cât mai mult realizezi ce păcătos ești tu. Parcă se face lumină. Te apropii de Hristos care este lumina și realizezi, băi, eu sunt varză fără Dumnezeu. Sunt un păcătos irecuperabil. Și asta se întâmplă când vii la cruce, tu realizezi că te poți lăuda cu Hristos, nu din cauza faptelor tale, ci din cauza a ceea ce a făcut Iisus pentru tine, schimbul acesta. Pavel prezintă aici două feluri de a gândi, în capitolul 6, două feluri poate dacă vreți de a trăi, unul bun și unul rău. Unul dominat de frică, frica de a fi respins, asta era problema lor, a iudaizanților, frica de a trăi o poziție umană, de a fi prigoniți, asta era una din problemele lor și dorința de a se da mari, de a primi acceptare din partea oamenilor. Noi știm că Hristos ne-a acceptat pe noi, amin? Iisus m-a acceptat pe mine și Pavel spune, sunt ceea ce sunt, prin harul lui Dumnezeu. Ceea ce sunt astăzi, sunt datorită harului lui Dumnezeu. Ok? Dar ei doreau acceptarea umană, acceptarea oamenilor, pentru că erau goi. Țineți minte, Dumnezeu ne-a chemat la libertate. Și cum se manifestă această libertate? Este atunci când stăm în prezența lui Dumnezeu, suntem umpluți de Duhul Sfânt și suntem capabili să slujim altora în dragoste. Aleluia! Dar prezintă și un, dacă vreți, un fel bun de a trăi în versetul 14. Vorbește despre el, vorbește despre motivațiile lui. Crucea pune capăt, practic, mândriei umane. Ea deschide poate ușa, dacă vreți, pentru persecuție. Este interesant să observi un lucru. Oamenii care se consideră foarte morali, oameni care sunt buni, sunt o grămadă în țara asta, dacă faci un sondaj, mergi pe stradă, probabil 98% vă spune, da, sunt creștin, mai la mormântări am cumpărat vreo soape, am aprins și câteva lumânări, niciodată n-am omorât pe nimeni, îmi fac cruce când trec prin fața unei biserici. Acești oameni nu pot accepta crucea. Ei se bazează pe faptele lor. Și felul bun pe care Pavel îl prezintă, stilul bun de viață pe care Pavel îl prezintă, este că el se laudă numai cu un singur lucru, cu jertfa lui Iisus, cu crucea lui Iisus. Zilnic este, dacă vreți în ghilimele, datoria noastră, dar este plăcerea noastră să glorificăm pe Hristos, cu El să ne lăudăm, pe El să facem ținta vieții noastre, cu El să ne dăm noi mari, nu cum făceau iudaizanții. Și mergem mai departe în versetele 15 și 16, o să trecem prin toate versetele, iar la sfârșit aș vrea să mă întorc la unul dintre ele și aș vrea să arunc o provocare. Versetele 15 și versetele 16. Căci în Hristos Iisus nici circumcizia, nici necircumcizia nu sunt nimic, ci a fi o nouă creație. Și peste toți cei care vor umbla după regula aceasta. Și aici mă opresc. Ceea ce este valoros, spune Pavel, nu este circumcizia, unii se dau mare, sunt circumciși, asta făceau iudaizanții, alții se dau mari, băi, eu nu sunt religios, eu nu sunt circumcis. Ceea ce contează, spune Pavel aici, este să fii născut din nou. Să fii născut din nou. Și dacă vă uitați în capitolul 5, versetul 6, el spune aproape în aceleași cuvinte același lucru. Căci în Hristos Iisus nici circumcizia, nici necircumcizia n-au vreun preț. Nici una, nici alta. Ci credința care lucrează prin dragoste. Ceea ce contează este să fii născut din nou, spune Pavel. Ceea ce contează. Și acest lucru se va vedea prin modul tău în care te comporți, în felul în care umbli, în relațiile tale. Acest lucru va deveni vizibil, spune acolo, credința care lucrează prin dragoste. Una din roada Duhului Sfânt. Deci un aspect al roadei Duhului Sfânt. Okay? Vorbește despre o regulă aici, dacă ați văzut, și peste toți cei care vor umbla după regula aceasta. Care este această regulă? Pe regulă o găsim mai sus. Și a fi o creație nouă. Pavel spune să umblăm. Și dacă vă uitați înapoi la fel în capitolul 5, versetul 25, Pavel spune: dacă trăim prin Duhul, să și umblăm prin Duhul. Folosește exact același cuvânt, a umbla. Această regulă este a fi născut din nou, spune Pavel aici. Toți cei care vor umbla după regula aceasta se referă la o creație nouă. Cei care sunt umpluți cu Duhul Sfânt. Dacă ai Duhul Sfânt în tine, asta e dovada cea mai puternică, că ai fost născut din nou și umbli după alte reguli, după regulile omului născut din nou, despre care am vorbit în capitolul 5. Aici mai pomenește despre Israel, aș vrea să spun doar câteva cuvinte. Vorbește despre Israelul lui Dumnezeu. Unii comentatori spun că s-a referit chiar la poporul Israel, însă nu este așa. Pentru că, într-un fel sau altul, dacă vă uitați, mai departe spune Dumnezeu să fie pace și îndurare. Deci vorbește de niște binecuvântări de care Israelul acesta, despre care vorbește el aici, beneficiază, ok? Atunci, despre ce Israel este vorba? Dacă ne uităm mai în capitolul 3, mai în față, câteva versete, capitolul 3, versetul 7, el spune următorul lucru. Să știți, deci, că fii ai lui Avram sunt cei care au credința. Ok? Fiii lui Avram, descendenții adevărați ai lui Avram, sunt cei care au credința pe care a avut-o Avram. Și vorbește despre Israelul lui Dumnezeu. Acum, o națiune compusă din creștini și necreștini, din credincioși și necredincioși, poate ea beneficia de aceste binecuvântări. Comentatorii, majoritatea spun că vorbește clar despre Israelul lui Dumnezeu, adică poporul lui, oamenii pe care Dumnezeu și-a ales. Ok? Versetul 17, o să ne întoarcem la el, Pavel vorbește aici despre port, unde este? Pentru că port semnele Domnului Iisus în trupul meu. Pavel vorbește aici despre niște semne și face referire clar face o aluzie la iudaizanți care purtau și ei semnele, da? Religiei lor, credințelor lor. El vorbește despre semnele despre care am vorbit mai înainte, toate cicatricele pe care le avea, toate loviturile care le primise. El vorbește despre faptul că este proprietar, proprietarul lui este Dumnezeu, Ce vrea să spună Pavel aici? În acea perioadă, în vechime, sclavii erau însemnați. Ca să știi care este sclav și care nu este sclav, ei aveau un semn, cu un fier înroșit, erau însemnați. Și puteai să știi foarte bine dacă este sclav sau dacă nu este sclav sau de cine aparține, de unde e, cine e stăpânul. Și Pavel spune aici, stăpânul meu, proprietarul meu este Iisus, eu am semnele mele pe corpul meu și ele certifică că proprietarul meu, stăpânul meu, Dumnezeul meu este Dumnezeul lui Israel, Dumnezeu Iisus Hristos. Okay? Aceste semne pe care de fapt iudaizanții le evitau, nu doreau bătaie, prigoana nu era pentru ei o opțiune, nu o luau deloc în calcul, însă Pavel spune și face referire la acest lucru și ajungem la ultimul verset, versetul 18, și Pavel îl începe cu fraților, harul Domnului Iisus Hristos să fie cu Duhul vostru. Este fascinant să-l vezi pe Pavel, că încheie cu fraților. Pavel are o dragoste mare față de acești oameni și cred că are o încredere mare că acești oameni sunt frații lui. Chiar dacă s-au infiltrat învățături greșite în bisericile acelea, el are o mare încredere în Dumnezeu că ei sunt frații lui, că sunt născuți din nou, că au fost salvați de harul lui Dumnezeu, de puterea lui Dumnezeu, de jertfa lui Hristos și se le scrie fraților. Și zice al doilea cuvânt, după zice harul Domnului nostru. El încheie această epistolă exact așa cum a început-o. În capitolul 1, versetul 3, el începe foarte asemănător. Har și pace de la Dumnezeu Tatăl. După ce le prezintă în toată epistola asta o grămadă de lucruri, vine cu o grămadă de argumente, că Evanghelia lui, exact așa spune, Evanghelia lui este Evanghelia adevărată, că această Evanghelie a primit-o direct prin revelație personală de la Dumnezeu. După ce le spune toate lucrurile care sunt bune, adevărate, demne de crezut și de primit, după ce le spune ceea ce iudaizanții predicau, le spune că nu este bine, Pavel le spune din nou, harul să fie cu voi. Îi încredințează harul lui Dumnezeu. El crede că, într-adevăr, harul lui Dumnezeu, ceea ce începe Dumnezeu, el poate duce la bun sfârșit, amin? Și chiar încheie cu acest cuvânt, amin? Adică are o încredere mare că Dumnezeu va continua să lucreze după ce vor fi citit ei această epistolă. Aș vrea, spre sfârșit, să ne întoarcem la versetul 12 și aș vrea să extragem câteva aplicații practice pentru noi din acest pasaj. Toți cei care doresc să arate bine în fața oamenilor, vă silesc să fiți circumciși, numai să nu sufere ei prigonire pentru crucea lui Hristos. Am un citat aici care îmi place foarte mult. Keith Hazel. Și spune așa, niciun loc pe acest pământ nu este prea periculos. Niciun loc pe acest pământ nu este prea periculos dacă ești gata să-ți dai viața. Foarte interesant. Niciun loc pe acest pământ nu este prea periculos dacă ești gata să-ți dai viața. Vedeți? Problema iudaizanților tocmai asta era. Frica. Frica de a fi prigonit, frica de a suferi, de a trăi repercursiuni și asta era problema lor. Vedeți, sunt o grămadă de contraste aici, în versetul 12, versetul 13, chiar versetul 14. Ei se bazau pe forme exterioare în închinarea lor. Și Pavel zice, nu astea sunt importante. Important e să fii smerit și să accepți schimbul care s-a petrecut la crucea lui Hristos. Dincolo de aceste contraste, că unii se împiedică de cruce, iar alții glorifică crucea, cum zice el în versetul 14. Dincolo de aceste contraste, unii vor să arate bine, iar altora nu le pasă. Niciun loc pe acest pământ nu este destul de periculos dacă ești gata să-ți dai viața. Unii se tem de aceste repercursiuni, alții nu se tem. Alții au încredere în Dumnezeu. Alții spun, Doamne, Tu știi, Tu ești scutul meu, viața mea este mâna Ta. Săptămâna aceasta, de fapt, am vorbit despre evangelizare în grupurile mici. Și dacă ai fost aici, te felicit, dacă ești membru la Centrul Creștin Brașov și nu ai fost, ar fi trebuit să fie aici și ar fi fost bine să fie aici. Pentru că vorbim despre viitor. Vorbim despre cum dorim să arate biserica noastră. Am vorbit despre evangelizare și am vorbit despre cum am dorit să evangelizăm. Am vorbit despre cum poate funcționa evangelizarea în grupul mic. Și dacă n-ai fost aici, ar fi fost bine totuși să fii. Dacă ești membru, cred că trebuie să fii. Ar fi culmea într-o zi să-mi vină Laura să zică, ok, fii atent, mâine plecăm în concediu în Tajikistan. El zice, du-te sănătoasă. Ok? Noi facem planuri împreună, noi suntem familia lui Dumnezeu. Noi vorbim împreună, plănuim împreună. Și ar fi fost bine să fii aici. Ok? Ar fi fost foarte bine. În ultimul timp Dumnezeu ne-a binecuvântat și avem în biserică o problemă. Sunt duminici când nu mai avem scaune. Suntem foarte mulți și astăzi chiar văd că lipsesc foarte mulți. Însă avem o problemă și avem o problemă bună. Suntem în creștere. Dumnezeu ne-a binecuvântat. Timpurile pe care le petrecem împreună sunt timpuri pline de puterea Duhului Sfânt. Părtășie bună, atmosferă bună, familie. Și noi, ca presbiteri, am discutat zilele astea și am zis, și ne-am și rugat și am zis, Doamne, dorim să spargem bariera de 300. Suntem undeva la 250, câteodată 280 aproape, în fiecare duminică, adulți. Deci nu numărăm copiii care sunt cei care sunt la impact, trecem de 300, da? Dar vorbim despre adulți. Doamne, vrem să spargem această barieră. Dacă am trece de 300 de oameni, am fi 0,1% din Brașov. Dacă. Dacă vrei să ai un impact, cum scrie la noi pe ușă, avem o tou afară, când intri îl vezi în fiecare duminică, o comunitate a lui Dumnezeu, chemată de Dumnezeu, să adune, să echipeze pentru un... Dacă dorim în acest oraș să avem un impact, cred că cu Dumnezeu se poate, dar cred că un lucru este vital, cred că trebuie să creștem și numeric. Atunci când vom fi 1% din Brașov, cât e 1%? 3.000. Când vom fi 3.000, putem începe să vorbim despre un impact major. Dorim să avem un impact în Brașov, dorim să creștem. Vorbim despre evangelizare în grupurile mici. Oferim atâtea cadre faine aici. Vă invit din toată inima să veniți la sala de fitness. Poate Harry nu i-a făcut reclamă cum trebuie, fac eu acum reclamă. Haideți la fitness. Nu că aș fi eu un model, însă poate. Ok, vino cu prietenii tăi la sala de fitness. Sâmbătă, luni, mă scuzați, avem un curs de dans aici. Luna asta nu e, da? Dar vină cu prietenii tăi la acest curs de dans. Invită-ți prietenii în fiecare, la fiecare ocazie, cu fiecare ocazie, când organizăm ceva fain. Avem, de exemplu, la adolescenți tot felul de jocuri trăznite, tot felul. Suntem în creștere. Dumnezeu ne binecuvintează. Dacă ați auzit rapoartele, ați fi foarte, foarte încântați. În grupurile mici există o creștere. La Alfa am avut o creștere. Dumnezeu lucrează între noi. Dumnezeu vrea, CCB, să spargem această barieră de 300. Însă există o piedică și piedica este aceasta. Exact aia pe care o aveau și iudaizanții. Frica de oameni. Niciun loc pe acest pământ nu e prea periculos dacă ești gata să-ți dai viața. Dacă nu ești gata să plătești prețul acesta, și probabil nu ți se va cere acest lucru, atunci orice loc poate fi periculos. Chiar și la biroul tău. Wow! Niciun loc. Sau hai să o punem invers. Dacă ești gata să-ți dai viața, nici la birou, nici biroul nu va fi un loc periculos. Dacă ești gata să-ți dai viața, școala nu va fi un loc periculos. Dacă ești gata să-ți dai viața, familia ta nu va fi un loc prea periculos. Păi o să mă dea afară, din clan, că o să fac, că o să dreagă. Am văzut și la știri, unul din frații noștri, nu știu ce era, baptist sau penticostal, a încercat să înființeze o biserică undeva în Moldova și ce-a venit preotul, a venit preotul cu tot satul și i-a dat cu crucea în cap. Și fratele nostru a căzut jos și s-a ridicat cu greu. Însă niciun loc nu este prea periculos dacă ești gata să-ți dai viața. Vrem noi cu adevărat să avem un impact în Brașov? Eu nu cred că noi vrem numere de dragul numerelor, nu? Cred că am clarificat chestia asta. Vrem oameni mântuiți, pentru că altfel se duc în iad. Vrem să avem un impact în Brașovul ăsta. Și de aceea cred că niciun loc n-ar trebui să fie prea periculos. Suntem mult prea comozi. Ați văzut ce au făcut iudaizanții? Versetul 13. Numai ca să nu suferă ei prigonire pentru crucea lui Hristos. Aș vrea despre noi, cei de la Centrul Creștin Brașov, să nu se spună. același lucru. Ăștia nu evanghelizează, ăștia nu zic nimica. Mai bine tac din gură decât să o încaseze. Aș vrea să se spună despre noi la Centrul Creștin Brașov. Ăștia sunt nebuni, mă. Ăștia sunt gata să-și dea viața. În cel mai bun sens al cuvântului. Ăștia sunt gata, ăștia trăiesc pentru ceva. Cu ce se laudă ăștia? Cu crucea lui Hristos. Bă, ăștia sunt nebuni. Dar mai bine așa, pentru că vom fi numiți nebuni de cei de afară și ne pasă sau nu ne pasă. Niciun loc nu este prea periculos dacă ești gata să plătești un preț. Vrem să facem o schimbare. Am avut acum un an undeva o predică tot pe această temă și țin minte și acum. Au venit o grămadă în față aici, a fost vreo 30 sau 40. Și am zis, cine este gata să evanghelizeze, indiferent care ar fi costul? Și au venit vreo 30-40 și mai erau în sală. Țin minte și acum, m-am rugat pentru unul dintre voi, aș putea să vă zic pe nume. Și pe două săptămâni s-au dus și lacrimile și s-a dus totul. Noi trebuie să ne schimbăm mintea și pe termen lung să gândim evanghelizare, evanghelizare, evanghelizare. Dacă este o povară pentru tine, îmi pare rău. Dar eu te încurajez nu să evanghelizezi, să fii un evanghelist. Să fii tu însuți, oriunde te duci. Că ești la fitness, că ești oriunde altundeva, fii tu însuți. Spune despre această cruce, despre care Pavel spune, în ce mă privește pe mine, departe de mine, gândul să mă laud cu orice altceva decât cu crucea lui Hristos. Aș vrea în dimineața asta să vă încurajez din toată inima mea. Haideți să nu fim ca acești iudaizanți, cărora era frică, dacă cumva nu sunt circumciși, ce vor spune bătrânii Israelului? Ce se va întâmpla cu noi? Și aș vrea să închei aici, aș vrea să ne ridicăm în picioare, aș vrea să invit echipa de laudă în față, aș vrea să te invit să faci astăzi o nouă dedicare față de Dumnezeu. Și aș vrea dacă poți să spui împreună cu mine, și probabil fiecare dintre noi am ratat ocazii când am fi avut șansa să predicăm și nu am făcut-o și am ratat. Și avem șansa la Dumnezeu să ne cerem iertare. Avem șansa la Dumnezeu să venim să spunem, Doamne, îmi pare rău că n-am fost eu însumi și n-am evanghelizat. Și aș vrea în dimineața asta nu să vă invit în față, să veniți și să mă rog din nou pentru voi și apoi poate să plângeți și să spuneți, Doamne, mă pocăiesc, îmi pare rău. Aș vrea acolo unde ești în dimineața asta, dacă vrei să iei o decizie, să spui, indiferent, unde mă vei duce tu, Doamne? Niciun loc nu este prea periculos. Dacă vrei să faci acest lucru, este o chestiune între tine și Dumnezeu. Ok? Aș vrea să mă rog, în timp ce echipa de laudă ne acompaniază și vom încheia și cu un cântec, aș vrea să mă rog, dacă aceasta este dorința inimii tale, dacă tu în dimineața asta spui, Doamne, eu vreau să plătesc prețul, probabil nu mă va costa viața, dar dacă va trebui, voi plăti și acest preț. Dar probabil nu se va întâmpla acest lucru, dar vrei să-i spui în dimineața asta lui Dumnezeu, Doamne, vreau, sunt gata, vreau să plătesc prețul. Dacă în dimineața asta vrei, te-aș ruga să te rogi după mine, o să mă rog o rugăciune și aș vrea în inima ta să comunici cu Dumnezeu și să-i spui, Doamne, orice ar fi, oricare ar fi situația ta, vorbește și comunică cu El și repetă după mine această rugăciune, ok? Tată din cer, îți mulțumesc că încă mă iubești. Mi-aduc aminte de ziua în care m-ai mântuit și m-ai scos din păcatul meu și, Doamne, a fost bine. Doamne, te rog în dimineața asta, schimbă-mi atitudinea dacă este cazul. Pune o povară ușoară de la tine pe inima mea pentru cei care sunt morți în păcatele lor. Și fă-mă lumină oriunde aș merge. Și Tată, aș vrea să spun împreună cu toți cecebiștii, nu există niciun loc prea periculos în Brașov. Pentru că Tu ești cu mine. Îți mulțumesc că mă ajuți. Amin.